Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, u 15 sati kao i svakog radnog dana na Radio Beogradu 2 počinju kulturni krugovi. Jovana Milovančević vas pozdravlja na početku. Dobra postavka i melodioznost, privlačnost glasa, bogatstvo govornih nijansi, pravilna artikulacija, akcenatska preciznost. To su samo neki od kriterijuma postavljenih pred novinare i spikere Radio Beograda. Onima koji su u tome najbolji, svake godine pripadne veliko priznanje sa imenom velike Radmile Vidak, kao što ste i čuli na talasima Radio Beograda 2 danas od podneva. Tako je bilo i u našem RTS klubu i znate već da su nagradu Radmila Vidak ponele naše kolege Vesna Lončarević i Nebojša Kotlajić, dodeljena su i posebna izvanredna priznanja, a o moći govora, koja je posebna i najveća moć, kako je govorio i pisao Brana Petrović, čućemo još danas u današnjim krugovima. A prepoznatljivu energiju, formu, materiju i kolorit ostvarivao je decenijama jedan od najvećih srpskih slikara Miloš Šobajić. Postavka sublimacije otvorena je u Domu vojske, a njome se između ostalog iscrtava i put od raskošne obesmišljenosti do savršenog smisla. Romani, pripovetke, zapisi, autopoetički iskazi akademika Mira Vuksanovića u celini su pred čitaocima u njegovim sabranim delima koje su predstavljene sinoć u biblioteci grada Beograda. Danas je u Narodnom muzeju najavljena i manifestacija Muzeji za 10 o programu i učesnicima takođe u današnjem dnevnom magazinu kulture. Da li u ovakvom svetu vredi stvarati i rađati novi život, jedno je od pitanja koje postavlja duo drama Pluća, koje je večeras na sceni opere i teatra Madlenijanum u režiji Ivana Vukovića. A u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine izložba koja stvara vreme prošlo i vreme sadašnje, njen naziv je Crteži, autorka je Hana Rajković. To su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti u današnjim krugovima do 15:55 uz muziku koju bira Tanja Kosanović.
We are right.
Vesna Lončarević i Nebojša Kotlajić dobitnici su nagrade Radmila Vidak za lepotu govora. To je, kao što znate, vest dana na našim talasima. Program je u RTS klubu vodio, a sada i najlepše momente sa svečanosti izdvojio naš kolega Ranko Stojilović.
Al moć govora posebna je i najveća moć.
Radio Televizija Srbije je nagradu za lepotu govora pokrenula 2014. godine, a priznanje nosi ime Radmile Vidak, prvog lektora Radio Televizije Beograd i velike jezičke prosvetiteljke, koja se delovanjem u programskoj svakodnevici televizije i radija istrajno borila za korektnost akcenatskog interpretiranja i stilsku lepotu izgovorene reči. I ovogodišnji dobitnici dolaze iz oba dela naše kuće. Vesna Lončarević je profesionalnu karijeru započela 1989. godine u Radio Prištini, a od 2000. angažovana je kao spikerka Radio Beograda 2.
Dobiti nagradu Radmile Vidak je zaista čast i privilegija. Ovo priznanje pripada svim mojim kolegama koji se trude da se čuvaju lepotu govora, jer ona je važna za kuću u kojoj radimo i posebno je važna za čuvanje jezičke kulture.
Nebojša Kotlajić je u Televiziji Beograd od 1990. godine. Radio je u Beogradskoj hronici i vodio i uređivao vesti jutarnjeg programa. Trenutno je novinar, reporter spoljno-političke redakcije informativnog programa naše televizije, autor velikog broja zapaženih i nagrađivenih dokumentarnih i putopisnih emisija, a na svečanosti se prisetio svojih početaka i odgovornosti pred ogromnim auditorijumom.
Rekli su mi samo kada se uključi ona crvena lampica na kameri, čitaj vesti. Ja sam čitao vesti, završilo se normalno jer radio sam na radiju, nisam se plašio mikrofona, ali kamera je bila nešto novo. Vraćao sam se kući, u prizemlju sam video da su bili uključeni televizori. Tad je postala SFRJ, 22 miliona ljudi, pa nije u svakom hiljaditom domu bio uključen televizor. Mnogo ljudi me videlo. Tad sam tek imao trevu. Više je nema.
Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza dodeljeno je nekadašnjoj spikerki naše kuće Mariji Borovac-Slavković, čiji se glas u etru čuo neprekidno 50 godina sa talasa Radio Beograda i koja je svojim radom predstavljala uzor mlađim generacijama spikera, voditelja i novinara, ukazujući im ličnim primjerom kako treba negovati kulturu govora u elektronskim medijima. 96-godišnjoj Mariji Borovac-Slavković priznanje je uručila prošlogodišnja dobitnica ove nagrade Staka Novković-Đorđević.
Mi spikeri sa televizije imali smo taj i vizuelni moment i taj kontakt sa kamerom, ali uvek kada je trebalo slušati nekoga koji lepo govori književni jezik u najboljem smislu te reči, znači mi smo slušali spikere Radio Beograda i mi smo im se divili. Gospođa Marija Borovac-Slavković je jedna od najboljih i puno mi je srce što nikad nije kasno, evo i u ovom trenutku pripala je ta nagrada.
Žiri je odlučio da je izuzetno priznanje ove godine dobije voditelj Radio Novog Sada Slobodan Šorak, prezenter i autor, narator koji je snimio veliki broj radijskih i televizijskih reportaža i dokumentaraca i svojim glasom obojio radijske džinglove i špice koji danas predstavljaju zvučnu identifikaciju pokrajinskog javnog servisa.
Posebna mi je čast što primam ovo priznanje od Radio Beograda, kuće jednog Žarka Obračevića, Svete Vukovića i sasvim sigurno ne poslednje, ali sigurno najvažnije oaze negovanja lepog govora. Hvala vam svima.
Slobodanu Šorku je nagradu uručio jedan od prethodnih laureata Dejan Đurović. Ove odluke je doneo žiri koji je radio u sastavu Vlado Đukanović, lingvista, Olga Babić, lektorka u dramskom programu Radio Beograda i Jelena Dubajić-Pantić, lektorka u informativnom programu Televizije Srbije. Predsjednik žirija Vlado Đukanović ističe da su svi dobitnici primer dobrog i ispravnog govorenja u elektronskim medijima.
Već decenijama donose uverljivost i svetlost lepote govora svojim slušaocima i gledaocima. Članovi žirija zahvaljuju se ovim čuvarima vatre na tome i u ime tih slušalaca i gledalaca mole ih da ne posustanu.
Nagradu zajednički dodeljuju Radio Beograd 2 i kulturno-umetnički program Televizije Srbije. Na svečanosti u RTS klubu govorili su i glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac, koji je ovogodišnjim laureatima i uručio nagrade, kao i zamenik glavnog i odgovornog urednika kulturno-umetničkog programa Televizije Srbije, Sanja Milić.
Bang 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 b
U 15:14 na Radio Beogradu 2 slušate naš dnevni magazin kulture, a čitaonica Fonda umetnosti biblioteke grada Beograda sinoć je bila puna na predstavljanju sabranih dela književnika i akademika Mira Vuksanovića. Uz autora koji je kazivao odlomke iz svojih dela o ovom poduhvatu u izdanju Lagune i Arhiva Vojvodine, odnosno Vuksanovićevom književnom opusu, govorili su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Mihajlo Pantić i Aleksandar Jerkov. Ovi događaj je pratila koleginica Sonja Milovanović.
U 9 tomova sabranih dela Mira Vuksanovića nalaze se romani, pripovetke, poeme, zapisi i autopoetička kazivanja sa rečnicima i bibliografijom. Naslovi su povezani hronološki i po srodnosti. Objavljivani su od 1977. do 2020. godine. Povodom izlaska svojih sabranih dela, akademik Vuksanović za kulturne krugove kaže.
Kada sam ja video knjige koje su mi doneli štamparije, taj niz od 9 tomova u kojima se nalazi 18 naslova, opremljene lepo, prvo što sam pomislio jeste da to nije moje. Jer sam navikao da uvek gledam u vitrinama oko sebe, otkad za sebe znam da gledam tuđe knjige. To je bilo prvo, drugo, uplašio sam se od pitanja kako sam ja to u sve što sam radio uspeo da to napišem i bez obzira što sam ja to sve redigovao, što sam dao tome konačni oblik, nisi siguran da li je taj konačni oblik onoliko najbolji koliko ti možeš.
Osim hronološkog i žanrovskog načela u koncepciji sabranih dela Mira Vuksanovića, važno je i poetičko, istakao je profesor Mihajlo Pantić. On izdvaja 4 glavne poetičke konstante: mitografiju jednog konkretnog prostora, epsku osnovu, osobenost Vuksanovićevog stila, a sa kojom je u najužoj vezi i njegov jezik.
U velikoj meri drevan, gotovo primordijalan, sa niskofrekventnim rečima, koje Vuksanović, osim što ih stavlja na kraj knjige, kako je to uobičajeno u srodnim prilikama, u rečnik manje poznatih reči i piše priče. Svaka reč svojim značenjem jeste jedna priča, što nas automatski i nužno, neizostavno, ne samo asocijativno, nego baš neposredno povezuje sa jednom od temeljnih knjiga na kojima počiva srpska književnost potonjih vremena. Govorim naravno o Vukovom vječniku iz 1850. godine, pa bi se u naznačenom duhu moglo reći da Vuksanović svojim delima nastavlja da dopunjuje taj rečnik i samim rečima i njihovim razjasnicama, a potom otuda mogao bih zvučan belodani zaključak da je Vuksanović pisac vukovske provenijencije.
Vukovsko-dositejevsku paradigmu, zasnovanu na azbučnom pripovedanju, kao karakteristiku Vuksanovićevog stvaralaštva, istakao je profesor Aleksandar Jerkov.
Između Dositeja i Vuka se razvilo azbučno pripovedanje u srpskoj kulturi i književnosti. Pa ko hoće da oda priznanje cjelini srpskog kulturno-istorijskog pamćenja i najvažnijem izvoru njegovog novog doba, taj se mora osvrnuti na takvu jedno zasnivanje ovakvog i ovolikog pisanja i ovakvog konceptualnog rada koji ima dva važna težišta i sa jedne i sa druge strane. I Dositeja koji je azbučno pisao i Vuka koji je usred azbuka unosio svoje priče i pripovede. Kod Mira Vuksanovića, kada se azbučno pripovedanje nametnulo kao jedan modalitet koji takvom moći, takvom snagom, takvom dubinom, takvom živošću može da privuče sebi i čoveka koji senzibilitetski prema lektiri koja mu je bliska ne bi pripadao tom svetu, tu se onda odigrava jedna vrsta čuda gde pripovedenje ovladava svima nama i gde nas privoli tome da vidimo jedan dublji sloj od površnih i vidnih razlika koje između njih postoje.
Miro Vuksanović je plodan autor, što i sabrana dela dokazuju. A evo šta on još o njima kaže.
Sabiranje bilo čega, pogotovo ono što čovek radi u nekoj oblasti, neko ranije to radi, neko kasnije, je prirodna pojava. Dakle, čovek treba da zastane, da se okrene, da vidi dokle je stigao, da vidi šta je uradio, da sagleda šta od toga bi moglo da ostane, šta bi trebalo skrajnuti i još ono pitanje, kako će onda dalje.
A dalje je u planu drugo kolo sabranih dela u kojem će se naći između ostalog knjiga Danonoćnik, besede, zapisi o pojedinim događajima i ličnostima i drugo.
Petnice časova 22 minuta traju kulturni krugovi, a u Narodnom muzeju u Beogradu verujem da se i završila konferencija za novinare na kojoj je predstavljena manifestacija Muzeji za 10. Konferenciju za medije pratio je naš kolega Milan Stokanović koji se nalazi u Narodnom muzeju. Milane, dobar dan.
Dobar dan, Jovana. Konferencija za novinare povodom manifestacije Muzeji za 10 samo što se završila. Naime, Muzeji za 10 se održava 8. put po redu i trajeće od 14. do 20. maja, a obuhvatit će obeležavanje Međunarodnog dana muzeja, Evropske noći muzeja i Nacionalne nedelje muzeja. Ovogodišnja tema, a ujedno i tema Međunarodnog dana muzeja, je moć muzeja i fokusirat će se na ulogu muzeja kao jedinstvenih mesta otkrića gde se pored učenja o prošlosti otvaraju vidici za nove ideje. To ujedno predstavlja dva suštinska koraka u izgradnji bolje budućnosti. Tako pišu u, da kažemo, najavi ove manifestacije. Imamo priliku sada da čujemo i Biljanu Đorđević iz koordinacijnog tima manifestacije Muzeji za 10. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Naime, čuli smo sada na konferenciji, a sada je red da slušaoce uputimo, da ste, kako kažete, ostvorili nove neke rekordne brojeve prilikom organizovanja ove manifestacije, to je da se održava manifestacija Muzeji za 10 u preko 60 gradova i mesta, da je učesnika gotovo 130 na 180 lokacija.
Preko 180 lokacija, ali evo još uvek nam se javljaju potencijalni učesnici, neki manji muzeji koji do sad nisu učestvovali, koji nisu znali, kulturni centri, to je jako zanimljivo. Nama se svake godine sve veći broj kulturnih centara po Srbiji koji ponovo zauzimaju svoje mesto. Vi znate da su nekadašnji domovi kulture tokom poslednjih decenija ubrzano propadali, kultura je zanemarivana po manjim mestima. Međutim, poslednjih godina ti domovi kulture se pretvaraju u kulturne centre i ponovo aktiviraju te kulturne aktivnosti u svojoj lokalnoj sredini, što je izuzetno važno, i oni sad počinju da se uključuju i u ovu našu muzejsku mrežu i da uključuju se u manifestaciju i da tako zapravo kroz manifestaciju postaju i vidljivi široj publici.
Ono što mene zanima, vi ste, kako kažete, oduševljeni ovom temom moć muzeja. Kako je u Srbiji koncipirano? Kako ste vi osmislili da prikažete tu temu kroz ovih nedelju dana?
Svi učesnici u manifestaciji biraju svoje programe, samostalno odlučuju o tome kakvi će programi biti, a ta moć muzeja zapravo je ono što publika treba da oseti kad dođe u muzej, kad poseti muzej ili kad učestvuje u nekoj radionici koju muzeji ovom prilikom organizuje. Moć muzeja se ogleda upravo u tome što ove godine imamo rekordni broj učesnika. Moć muzeja se ogleda i u tome što smo počeli manji muzeji više među sobom da komuniciraju. Pozajmice više ne idu iz velikih centara Beograda i Novog Sada ka manjim muzejima. Ne, oni međusobno razmenjuju izložbe. I mi to takođe smatramo jednim od benefita, od dobrobiti koje je ova manifestacija donela kompletnoj muzejskoj zajednici.
Program je stvarno veliki, to sam video i čuo sada, a jedna od stvari koja je meni zapala za oko i nešto što bih ja možda posetio jeste ovaj obilazak Palate Srbije. Jel biste i vi izdvojili, evo verujem da biste i vi to izdvojili, a jel biste i još nešto izdvojili možda?
Svakako, obilazak Palate Srbije, to je potpuna ekskluziva, oni naravno ne učestvuju tokom cele nedelje od 14. do 20. već samo 16. prosto to je objekat koji je u funkciji, to na najvišem državnom nivou, tako da je to izuzetna mogućnost, izuzetna privilegija obići tu zgradu koja ima fantastične umetničke zbirke, i obilazak Palate Srbije izuzetan umetnički događaj. Na sajtu manifestacije muzejsrbije.rs možete videti na koji način se možete prijaviti i bit će dva vođenja 16. maja. Ja to toplo preporučujem. Neću biti u Beogradu 16. maja, u okviru manifestacije baš ću učestvovati na otvaranju izložbe u Vrbasu i promociji knjige jedne u Novom Sadu, tako da eto, mi ćemo biti aktivni tokom te nedelje i obilazit ćemo učesnike, jer to nam je na neki način i obaveza kao koordinatora.
Vi ste pomenuli i Vrbas, ja sam video i na listi da ima još naravno gradova, to je 160 tih mesta, tako da, eto, dragi slušaoci, počinje ova jedna od najlepših manifestacija 14. maja. Jovana, za sada toliko o manifestaciji Muzeji za 10.
Milane, hvala. Bio je Milan Stokanović koji se javio iz Narodnog muzeja, gde je predstavljena manifestacija Muzeji za 10, kao što ste čuli, od 14. do 20. maja na preko 180 lokacija. Osetit ćete pravu moć muzeja.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shout and you start.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Lucu. Ribar sa Malte pokušava da prehrani porodicu u trenutku kada je ribe sve manje, a propisa sve više. Suočen sa pustošenjem koje moderni svet sa sobom nosi, on mora da bira. Da li je i dalje ribar bez svog broda? Lucu, u bioskopima širom Srbije od 12. maja.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Nastavljamo u kulturnim krugovima Radio Beograda 2. U Domu vojske otvorena je sinoć postavka Sublimacije, koja predstavlja izbor beogradskoj publici poznatih i onih do sada neizlaganih radova čuvenog srpskog slikara Miloša Šobajića. Na svečanom otvaranju u Domu vojske bila je koleginica Tanja Živković.
Na čiviluku belo odelo koje je nosio u različitim životnim prilikama. Na stolici prljava radna odeća, na podu stare patike isprskane bojama, naokolo razbacani posteri i katalozi sa izložbi. Na stolu palete, četke, tempere, boje, a na štafelaju posljednji rad koji je ostao nedovršen. Ovako na izložbi izgleda rekonstruisani deo umetnikovog ateljeja. Na izabranim delima Miloša Šobajića vidljiva je prepoznatljiva energija, materija, forma i kolorit koji jasno predstavljaju višedecenijsko stvaralaštvo slavnog umetnika, kaže autor izložbe i supruga Miloša Šobajića, profesor Maja Iskjerto.
Dakle, predstavljene su dela sa kojim se beogradska publika nikada nije srela, neki motiv, ne, neki, naravno da su već viđena, to su dela iz Pariza koje su došle iz 70. i 80. godina, koje, kao što sam rekla, Beograd znači nije vidio ranije, ali tu je i poslednja njegova slika koju je uradio u kraju marta 2021. godine, jedno dva dana samo pred odlazak u bolnicu. Nažalost, ta slika je ostala nezavršena, ostala je takva, samo započeta, da kažemo. Trebalo je da predstavlja ljubav dve osobe, ako ste primetili dva kruga, to su zapravo bile te dve glave. I ne znam dalje kako bi tekla priča što se tiče same slike, ali ko zna, možda jednog dana i otkrijemo.
Pored izloženih slika, u vitrinama su predstavljene i brojne fotografije kao i lični predmeti. A tokom postavke izložbe posebno emotivno je reagovao porodični pas.
Pas je odmah prepoznao da su to Miloševe boje, su to originalne njegove boje. Doduše, nešto malo sam dodala i ja nečeg svog da bi potpunili, da bi to bilo što originalnije. Pas je izuzetno bio vezan za Miloša, čak mesecima nije hteo da jede. I interesantno je bio taj njegov dolazak ovde jer je osetio tu energiju, ovoliko slika Miloševih na jedno mesto. No? Tako da je bilo jako dirljivo.
Istoričar umetnosti i likovni kritičar Zdravko Vučinić otvorio je izložbu i istakao njenu važnost za celokupno stvaralaštvo Miloša Šobajića.
Ovo je jedinstvena prilika da se vidi opus Miloša Šobajića u jednom obimnom roju. Zapravo nikad u Beogradu nije priređena ovakva izložba. Ja sam zaista srećan što može naša publika, naša kulturna javnost da vidi, da proviri u njegovom svijetu, u njegovom slikarstvu. I ovdje može se sagledati da barem u nekom malom segmentu Miloš Obajić, kakav je bio kao slikar, bio je sjajan slikar i isto tako bio dobar vajat, ali ovo su njega kapitalna dela koja će verovatno naići na odziv širokog kruga umetničkog dela. Pre svega, on nikad nije napustio figuraciju, on se bavio figurom, bavio se čovekom, znači u tom pogledu on je bio jedan veliki humanista, a drugo, njegovo slikarstvo, on pomera granice klasične forme slikanja, u krajnjem slučaju on se može uvrstiti u velike tokove fantastičnog slikarstva i tu može da se nađe neko njegovo mesto i to je sasvim njegova slika i prilika.
Izložba sublimacije Miloša Šobajića otvorena je do 2. jula 2022. godine, a njegove reči na samom početku kataloga trebalo bi upamtiti. Umetnost je sastavni deo života i društva. Ona je neodvojiva od smisla života, a u isto vreme, kroz svoja najznačajnija dela, pokazuje životnu obesmišljenost.
o pozorištu ćemo u narednim minutima kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2, jer je premijera predstave Pluća britanskog dramskog autora Dankmana Macmillana u prevodu i režiji Ivana Vukovića održana sinoć na maloj sceni opere i teatra Madlenijanum u Zemunu. Jedine dve uloge mladog ljubavnog para tumače Suzana Lukić i Goran Jeftić u ovoj neobičnoj duodrami koja se igra u čak 40 verzija širom sveta. Sinoć je na premijeri bila i koleginica Sonja Todorović-Šekrt.
Predstava Pluća je postala hit komedija koju mnogi reditelji žele da postave na scenu od sinoće pred publikom zahvaljujući Ivanu Vukoviću koji je uradio prevod i režiju. Junaci su univerzalni, nisu vezani za podneblje, kulturu, veru i mogu biti bilo koji par na prekretnici života, ostati zajedno ili odustati, boriti se za potomstvo ili ostati sebičan u svojim potrebama. Neka su od pitanja koje se provlače kroz ovu dramu sa elementima komedije, kaže reditelj Ivan Vuković.
Pa tekst sam našao u nekom maničnom čitanju, ono kad su nas zatvorili prvi put za vreme korone. Pozorište su zatvorile, ja nisam znao šta sa sobom i krenuo sam onda manično čitam tekstu da se spremam za neko pozorište. Prosto sam eto naletao na ovaj tekst i celog ovog pisa, naravno onda sam pročitao sve što je Duncan Macmillan napisao, a ovaj tekst je bio, kažem, užasno ličan meni u tom trenutku, to je žena bila trudna i onda sam shvatio da je on to pisao kad je njemu žena, sve je izgledalo nekako kao za mene tekst, ali dobro, reditelji su takvi egomanijaci, uvek veruju da je taj baš tekst za njih, ali ima ono staro pravilo da je ono rediteljska moć na sceni ogromna, e ako u pravom u životu pomisli da ima sličnu moć, taj svet naravno funkcioniše van moje želje, ali evo sad dok se tako nešto neki svetovi ruše i kažem i korona i ratovi i sve što dolazi, a vi nekako pravite neki svoj svet i onda još nešto ovako malo, neko dvoje ljudi koje se eto pita neka najosnovnije pitanja da li da imaju decu, šta da rade, šta je sa ovim svetom, ovakav kakav je, osjećate da je to da ste malo popravili jedan mali ćošak sveta pa vam je malo bolje.
Scenografija predstave je neobičajena, predstavlja prostranu travu na pozornici sa stolicama poređenim u nekoliko redova na kojima sedi publika. Na tim stolicama sede i glumci, igraju svoju emotivnu, realnu priču, što je za glumicu Suzanu Lukić veoma uzbudljivo.
Retko ko se upušta u duodramu sa partnerom koga ne poznaje ili ne ceni apsolutno u svakom kontekstu. Tako da ovo je jedan od boljih komada koje sam pročitala u poslednjih ne znam koliko godina. Ovo je prosto i u temi i u emociji i u onome što želi da kaže i u onome što se osjeća jedan fantastičan komad, zaista. Ja mislim da ta žena i taj muškarac govore u ime svih nas negde i mislim da ne postoji glumac ili glumica koji bi ostali ravnodušni pred ovim komadom. A pitanje porodice je stvar ličnog izbora. Već treći dan igramo sa nekom publikom i svaki put je to zaista neko novo iskustvo jer su ljudi drugačiji i pružaju drugu energiju i prosto i mi nekako hvatamo njihovu energiju i to je zaista čarobno. Mislim, svaka predstava će vjerojatno biti malo drugačija. Ako ništa drugo za tih 12 ljudi koji sede oko nas.
Drama Pluća zapravo je uzvišena glumačka predstava, kaže glumac Goran Jeftić sa tekstom koga nikog ne ostavlja ravnodušnim.
I ovo je vrlo kompleksan, nežan tekst, dirljiv, duhovit naravno, ali ima mnogo bolnih delova i onda smo, to da bi sve to ono porodili, to nekako moraš da imaš poverenje u one s kojima radiš i kojima se otvaraš i kojima se tako daješ. I znali smo da će publika zajedno sa nama, pošto kad igraš ovako kako mi igramo u publici samoj, ti prosto moraš da imaš jednu dodatnu koncentraciju na partnera. Tu, kad si već tako među ljudima, tu ne sme da ima ono nikakvog ono fejka ni laži ni sekunde, prosto je nemoguće, zato što pre blizu smo, mislim, sve tu, a tačno čuješ kako publika diše sa tobom i mislim da će ovo imati ono dug vek i da će, i pritom ne postoji, siguran sam, osoba na svetu koja se ne identifikuje ili sa kompletnim ovim komadom ili bar sa njenim delovima, pošto mislim svako ko je u životu imao bilo koju vezu ljubavi ili, mislim, probao s nekim da podeli vek, morao je sve ovo da prođe.
Reprize predstave Pluća britanskog dramskog autora Duncana Macmillana u režiji Ivana Vukovića na maloj sceni opere i teatra Madlenijanum u Zemunu su 18. maja i 3. juna.
Je fais checker ma tête par un jumbo jet. C'était pas simple, mais rien n'est simple, non. Pas mon problème, pas de problème.
U narednim minutima kulturnih krugova skrećemo vam pažnju na samostalnu izložbu crteža Hane Rajković u galeriji Kolarčeve zadužbine koju možete obići do kraja meseca. U tekstu za katalog izložbe Igor Ćorić piše: nebrojeno puta su se civilizacije rađale, dostizale svoj zenit i potom urušavale i nestajale, ostavljujući za sobom pustoš fragmenata. Crteži pred vama su artefakti vremena u kome živimo i sveta koji nestaje. Oni su poruka za budućnost, ali i poruka iz budućnosti. U nastavku ćete čuti kako sama autorka Hana Rajković vidi ovu interpretaciju, a sa njom je razgovarala koleginica Mirjana Boba Stojedinović.
Ako sažmem tematski radove, to bih svela na prirodu i društvo.
Da, pa jeste. Definitivno je priroda i društvo. Možda više priroda, sad nešto, ako sad pogledamo ove odabrane radove, i to jeste nešto, ne mogu kažem novo, ali jeste kao neka poslednja preokupacija i nešto što me vuče da radim, ali definitivno jeste priroda, društva, naravno ove neke stvari koje me prate i opsedaju, ne znam, godinama već.
Koje stvari?
Pa recimo nekakvi predmeti. To su kao nekakve tematske celine koje se stalno izdvajaju. To su trpeze koje radi u neki zatvoreni prostor u kavezima, žice, ima prirode zarobljene u žicu i tako, podijumi za, ne znam, razne namene, plesni za zabavu i tako to.
Osim tih, što si rekla, motiva koji se tiču ljudskog okupljanja, stolica, stolova, tanjira, ležaljki, tih nekih stvari koje uglavnom asociraju na odmor i na zadovoljstvo. Kontrapunkt, apropo prirode, posebno mi je bilo zanimljivo u stvari drveće i maslačci. Odakle dolaze maslačci?
Pa maslačci su stvari, kako sam provodila nešto više vremena u prirodi, sam zapazila neka polja maslačaka i sama mi se forma tih listova, potpuno mi je bilo fascinantno to kako izgledaju, i onda sam krenula tu da crtam, da radim neke potpuno jednostavne skice, i to je tako vrlo, vrlo spontano došlo. I ovo mango drveće već dugi niz godina, zato što sam, dok sam živjela u Australiji, imala sam u dvorištu jedno jako staro drvo manga koje nije imalo tako veliku krošnju, ali je bilo načeto tim vremenom, ali i to sam gledala svaki dan i to mi je jedno od omiljenih elemenata iz mojih crteža. To je nešto što sanjam i stalno vidim, i kad ne sanjam i tako, nedostaje mi jako.
Crteži su nastali, sudeći po datumima koji su zabeleženi na radovima, samim od 2019. na ovamo. Tačno u stvari period pandemije. Kao motivi, koliko su se stvari prelomilo u tebi, možda malo drugačije sa ovim poslednjim periodom, da kažem?
Da, pa jesu definitivno, s tim što sam ja i pre pandemije živjela u nekakvoj samoizolaciji i sami crteži jesu odavali neku atmosferu izolacije, neke napuštenosti. Dakle, to meni nije bilo strano, ali jeste u ovom nekom smislu dok smo bili potpuno zatvoreni pa sami sa sobom, ne znam. Ja sam se definitivno više skoncentrisala to na floru, na biljke i na, ne znam, da nalazim lepotu u nekim najjednostavnijim, najbanalnijim stvarima koje vidimo oko sebe.
Olovka na papiru je nešto što je tebi veoma blisko. Koliko je to u stvari nešto što je upravo u saglasnosti sa temom kojom se baviš?
Jeste. Meni taj materijal, mene kod njega fascinira i oduševljava ta jednostavnost i mogućnosti tog grafita najjednostavnijeg mogućeg i te jednostavne linije, onda šta se ti može sve da se postigne na papiru. Ali jesi definitivno u skladu sa temama, sa tim sivilom, s nekakvim snovima u monotonu, gde ništa nije zapravo u boji, nego je sve svedeno, onako ugašeno, utišano i stavljeno u to neko sivilo.
Na samom kraju kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2 preporučit ćemo vam da od 18 sati budete u Studentskom kulturnom centru. Tamo će se održati promocija novog romana Vedrane Rudan pod nazivom Doživotna robija od 19:30 u Kolarčevoj zadužbini, promocija romana Nine Savčić U lancima, o čemu ćemo opširnije slušati u sutrašnjim kulturnim krugovima od 15 sati. Odmah posle promocije svih tih knjiga, naravno, vratite se svojoj kući i budite od 21 čas uz prvi program naše televizije i radija. Večeras održava drugo polufinalno veče Eurovizije u kome nastupa naša predstavnica Ana Đurić Konstrakta sa numerom In corpore sano. Naravno, umetnica mora pobediti, to poručujemo na kraju kulturnih krugova koje za danas potpisuju Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Ljiljana Arsić i Jovana Milovančević. Prijetan i lep dan, posle vesti počinju maske.